Batzuentzat Nafar gobernuaren ikur, besteentzat Espainiari lotzen duen kate motza, askotan sakralizatua, ukiezin bihurtzeraino. Duela 41 urte onartu zen Nafarroako estatus juridiko-politikoa zehazten duen lege organikoa. Orain, eztabaidagai izanen dute. Iker Tubia naiz, gaur, foru hobekuntzaz ariko gara berriketan. Foru saltza mahai gainean. Foru hobekuntza deitzen zaio Nafarrako estatutuari. 1982ko martxoaren 15ean onartu zuen Nafarrako parlamentuak, duela 41 urte. Abertzaleak baztertu egin zituzten legea zehazteko prozesuan. Eta herritarrei etzieten galdetu horren inguruan, alegia, etzen erreferendum bidez onartu. Lau hamarkada geroago, foru hobekuntza berritzeko lantaldea osatu dute Nafarroako parlamentuan. Ura, 21. Mendera egokitzeko aitzakiarekin. Azaroaren 17an abiatu zen lantaldea, Unai Ualde parlamentuko lehendakariak gidatzen du. Aretoaren barruan soilik parlamentariak egonen dira, eztabaida ateak itxita eginen baitute. Alderdiek 6 hilabete izanen dituzte ondorioen txosten bat lantzeko. Hori bai, epemuga luzatzeko aukera dute. Ikusgai da, saltza goxatu eta foru hobekuntza berritzeko gai diren. Erronka ez da makala. Gaiari buruzko gako nagusiak aztertuko ditugu berriketan saioaren atal honetan. Foru hobekuntzari buruz jakin beharrekoak argitzeko, Jose Erra Senar kazetariaren gana joko dugu. Nafarroako politika gaiak jorratzen ditu berak berria egunkarian. Kaixo, Jose Erra.
Kaixo.
Gai hau oso konplexua delako ustea nahiko zabaldua dago, beraz, has gaitezen hasieratik. Zer da foru hobekuntza?
Bueno, da Nafarroako estatutua, ez? Haren estatus juridiko politikoa zehazten duen lege organikoa da berez, eta esan dezakegu bada da Nafarroako legeen legea edo oinarrizko araua. Bi alde izango lituzke, ez? Batetik, ba, eskumenak biltzen dituen heinean, ba, autogobernuaren zutarria da, baina bestetik, ba, ikuspegi abertzale batetik adidez, ba, Nafarroa lurralde berezi gisa definitzen duenez, Espainiako konstituzioa lotzen du ere bai.
Foru hobekuntza izen bitxia du, baina Joserra, gaur egun balda forurik?
Ez, baldin eta ez badugu forua berrinterpretatzen. Azken batean forua zen Nafarroko erresumaren legea, ez? Subiranotasunaren ikurra. Baina Nafarroa konkistatu izan ondotik, ba, ondorengo mendetan, egia da, ba, Nafarroak eutxizio galako izan berezi bati, eskubide batzuei, baina horiek betiko desagertu ziren 19. mende erdi aldera. Orduan izan ziren gerra karlistak, eta porrotaren ondotik, ba, foruak desagertu egin ziren. Kontua da, orduko gerra hura irabazi zutenek, Nafarroko eta Espainiako liberalek, itun bat egin zutela, ez? Eta kontua zen, ba, estatuak ez zuela Nafarroan administraziorik, eta orduan baitzartu zuena izan zen Nafarrokoek lurraldea kudeatuko zutela, eta trukean, ba, urtero diru bat ordainduko zutela Nafarrek. Eta historiareriek aidez oso argi dutena da, ba, elitentzat, bertako elitentzat izan dela etekin ateratzeko modu bat hori, ez? Kontua da, urtetan eta urtetan, ba, nabarrismoak edo eskuinak sakralizatu gindula dituna hori, ez? Beraientza da, ba, Nafarroaren izera berezi baten aitortza eta forua horrekin lotzen dute.
Eta hobekuntzarena nondik dator? Zer hobetu da ba?
Bueno, kontzeptu hori berez da trantsiziokoa, ez? Kontuan hartu behar dugu itunaren ideia hori frankismoan ere funtzionatzen zuela eta diktadura amaitu zenean orduko hemengo frankistek edo Nafarroko frankistek esaten zutela bai itun horri eutsi inbertitzaiola demokraziaren beraren gainetik, ez? Baina jakina ba diktaduari oposizioa egin ziotenek ba argi zutena zen itunaren ideia hori hautsi egin bertzela, erakunde guztiak demokratizatu egin bertzirela eta Nafarroa ba gainerako euskal lurraldeekin batu egin bertzela, ez? Eta trantsizioen hasiera horretan PSNek ere bat egiten zuen ideia horrekin. Kontua da, ba bueno, trantsizio oso prozesu bizia izan zen, konplexua eta denborak aurrera ginela, ba hauteskundeak lehen hauteskundeak egin ziren, eskuina gailendu zen, urzede nagusitu zen, eta batik bat, ba, konstituzioaren eztabaidaren ondotik, Nafarroak beste bidea bat hartu zuen. eta bide hartan gidari nagusi Jaime Ignacio del Burgo izan zen. Eta hark esaten zuena zen, Nafar frankisten ideiaren kontra, ba, forua hobetu erreformatu egin behartzela, baina aldi berean bere funtsari usteko.
Dena berritu, baina denak berdin jarrai zezan, honen guziaren aurrean abertzaleek zer zioten.
Argita garbi kontra zeuden, baina horregatik enkustu, ba, 1979-tik aurrera negoziazio prozesua hasten denean, baztertuak izan ziren. Eta, ba, iru urte iraun zuen prozesuak, eta amaieran, ba, Nafarroko eta Espainiako gobernuek itzartu zutenean foro gokuntza, ba, bueno, kontra gertu ziren ere, eta amaieran gainera ez itzaien herritarrei galdetu ez, etzen erreferendumik egin, eta orban hori beti izan dute presente abertzaleek.
Aipatzen ari garen foru hobekuntza aztertu eta berritzeko lantaldea abiatu zen ostiralean, baina Izu Joserra, nolatan ekin diote prozesu honi?
Bueno, hau batik bat izan da EH-Bilduren eta gero haien aldarrikapen bat, ez? Kontuan eduki behar dugu, 2019-ko akordio programatikoa egin zenean, jaso zela ja ponentziaren ideia hori, baina azkenean etzen ez derregin. Gero gainera, ba, legea 2021 batean, ba, parlamentuak onartu zuela lantalde bat onartu sortu egin behartzela, etzen ez erregin, eta azkenean, ba, orain akorde programatikoa indutenean, ba, berri hori jaso da, eta azkenean, ba, PSN-ek amore eman du, eta azkenean ponentzia martxan jarri da.
Osongi, eta eztabaidatu alda inoiz foru hobekuntzari buruz?
Ba, berroita urte pasadira adostu zenetik, eta orain dela, ba, urte batzuk, 2004-an, ponentzia bat egon zen, urte bete inguru iraun zuen. Legealdi hartan Ezkerra Abertzalea legezken pozegoen eta zuen parte hartu, baina ba, lantalde hartan oso aktiboak izan ziren aidez, ALAR eta EAJ. Azkenean ponentzia egia da, ba, zer izan bukatu zuela, eta hori, esan beharra dago ere, ba, laua markadotan gainera, ba, foro gokuntzari bi erreforma txiki egin zaizkiola.
Eta oraingoan zer espero daitake, zertarako balio du lantalde honek?
Ba, ikusiko dugu, ez? Ba, kontua da oso ezaguna dela alderdi bakoitzak duen posizioa Nafarroako estatusari buruz, ez? Eta horrek gratik ematen du, ba, oso zaila dela aldaketa sakon bat egitea. Espainiako konstituzioari gertatzen zaion bezala, ba, ematen du foru gokuntza blindatuta dagoela eta tabu bat dela ura aldatzea, ez? Baina, bueno, justu horregatik nik uste dut osatxuntxua dela, ba, alderdiak mahai baten bueltan esertzea eta aztertzea, ba, zemuga dituen, zertan hobetu aitekeen, zertan sakondu, eta bate daki, hasieran ez inezko dirudiena, ba, aldatu aiteke ez. Hitz egiten ez bada, inoiz ez aldatuko. Berriketan.
Nafarroako parlamentuko ezkaratzean, Unai Ualderekin egin dugu topo. Arestian aipatu dugun bezala, bera izanen da foru hobekuntza berritzeko lantaldeko burua. Erronka horri buruz galdetu diogu, baita prozesuari buruz ere.
Bueno, ba, autogobernuaren garapena eta nolabait ere autogobernua ere eguneratzea, ez? Edo 21. Menderako gizarte, Nafarroako gizarteari eguneratzea. Hori da nolabait ere erronka, hori da ere batzordeak ematen digun agindua, eta orain bat talde desberdinak bere proposamen zehatzak egin beharko lituzkete. Dokumentazioa etapa bat egongo da, pixka bat egon diren beste erreformaren ikerketa, gero konparetzentziak egon daitezke, eta bueno, ba, gero atalka, joango gara lantzen talde desberdinen proposamenak eta bueno, akordioak edo gehiengoak saiatzen, ez? Atal bakoitzean.
Lantaldea osatuta, ikus dezagun nola abiatuko den jokoa. Ea Joserra, ezaguzu. Zer jarrerarekin aterako da alderdi bakoitza joko zelaira? Eta azteko, ba, UPN?
Bueno, ba, UPN forokuntza lako futbol talde ba baditz, edo UPN litzateke defentsa, ez? Eta marka gestua ingo dia bertzalei, eta sozialistei betare. Eta albada saiatuko da kentzen, ba, kontu bat. Forokuntzan, ba, golako xelapen bat, konstituzioari lotua, ba, Nafarroa Euskal Lurraldekin batzeko aukera aktibatzeko edo ekimen hartzeko eskatzen duena, eta hori kendu nahiko dute.
Alderdi sozialistak zer dio?
Alderdi sozialista deseroso dago, eta bar sistemaren pare ba, marra gorriak marraztuko ditu, ez? Ezin dela aukitu ikurrak, ezin dela aukitu euskaren zonifikazioa, ezin dela aukitu estatusa.
Joko Zelaian Euskal Herria Bilduk ze postu izanen du?
Ba, entrenatzaileen pare edo nik ikusten ditut, ez dutelako argitu partida nola izango den, proposamenak egingo dituzte lantaldea aktibatzen denean, baina gauza bat dago argi, ez? Eurentzat oso garrantzitsua dela, ba, azken emaitza herritarrei galdetzea.
Laugarrena, geroa bai.
Hau geneko dute joko ere muga zabaldu, ez? Aztertu estatuak nola mugatu duen foro gukuntza urte guztiotan, eta sakondu alba da.
Zurekin Nafarroa non kokatzen da?
Ezkerregaldetik, batik bat eskubide sozialen eskubide sozialak sakontzeko prest, eta hauek ere ba, emaitza, azken emaitza herritarrei galdetzeko prest.
Eta azkenik, zer jarrera izanen du Pepek?
Baloi hartu eta ura azulatzeko prest. Zez deigarria da, alde zaurretik jakin barik zer gertatuko den, hauek esan dutela, blokeatu ingo luketela akordio bat balego, ba, senatuan. Senatuan gehiengoa dutelako.
Osongi, Joserra, ba, mila esker, guzia ainongi argitzeagatik eta gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei.
Aio.
Aio.
Bukatzeko, Andoaingo erredakzioan sartu gara. Maian Etxoperenak egunkaria eskuetan du. Aupa.
Aupa, Iker.
Esaldiren batek arreta eman dizu gaur?
Ba, Peio Zubiria Kamino argiako kazetariak honakoa errantzion Eneko Itzteieria berriakoari argitaratu berri duen liburuaz, ari zirela. Gure mundutxoan norbait dena ez da inor horko taberna horretan.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.